Vēstuļu nosūtīšanā uz e-adreses sniedz iespēju gan drošā veidā nogādāt informāciju elektroniski, gan arī tas ir mūsdienīgs un ērts risinājums, jo saņemot elektronisko uzaicinājumu, nav nepieciešams to izdrukāt un ņemt līdzi uz pārbaudi. Ja paredzēt, ka pārbaudi veiks ārstniecības iestādē vai pie ārsta, kurā ir līgums ar valsti, savukārt dodoties pie maksas speciālista, tad gan uzaicinājuma vēstuli būs nepieciešams vai izdrukāt, vai arī varēs uzrādīt viņu viedierīcē. Ja iedzīvotājai nav vēl izveidota šāda e-adrese, tad aicinām iepazīties ar informāciju portālā Latvija.lv par to, kā var izveidot šādu e-adresi portālā, un vienlaikus ir iespēja arī atzīmēt, kā vēlas saņemt paziņojumus par visiem ienākošajiem ziņojumiem uz savu privāto e-pasta adresi. Nodrošinās arī to, lai nepalaistu garām šo uzaicinājumu saņemšanu.